Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Buhaġar u George Peresso.
Kien baħar qalil dakinhar ta' 8 ta' Marzu 2017.
U mhux għax kien jum il-mara li m'għandhax taqsam xejn ba' dak li ġara f'Malta f'dak il-jum.
Anzi, f'Għawdex, rib il-ġebla tal-ġeneral, dak li ġara lil dik li aħna ilna żmien insejħu t-tieqa, iż-żerqa, u allura kif nafuha bl-Ingliż għal raġunijiet ta' turizmu the Azure Window.
Ma stajniex ma nintebħux minn dak li ġara. Mhux tant mit-tiġrif tat-tieq anfisha, daqs kemm imnebħa minn dak il-baħar u li se marbut mal-lewn taż-żerqa. Il-lewn kaħlani tal-baħar nadif li nħawim anqlawhom saħra. Nebħulna żewġ rakkonti li ftit jewwies għandhom tema analoga u komuni, mibnija ishom varjazzjoni ta' tema. U t-tema ħadnija mill-eluq ta' Charles Harold's Pilgrimage ta' Lord Byron, li jagħti eloġju lill-baħar li jgħaddu kemm jgħaddu żmien u ċiviltajiet ma jinbidilx, pjuttost tibiddel ċiviltajiet u pajsaġġi.
Campus FM jippreżenta
Is-Seħer tal-Ikħal.
Kitba ta' George Peresso.
Time writes no wrinkles on thine azure brow, such as creation's dawn beheld thou rollest now. Variazzjoni numru 1.
Ma kienx biss ix-xewqa tiegħi li nidbijet mill-istorbju tal-belt, mill-eluq f'appartament, spazzjuż imma dejjem appartament, u f'uffiċċju marsus, u sa ċertu punt lanqas il-kwiet li ġaluni nħalli l-belt u niġi ngħix f'skojjitti, kien hemm xi ħaġa oħra. Il-baħar ta' skolijietti mhux xi baħar li jiġbed in-nies li jridu jomu, lanqas biex iqattaw xi ġimgħatejn jew jiem is-sajf qrib tiegħu. Anki l-istess raħal jew frazzjoni ta' skolijietti bil-kem tista' ssejjaħ lu raħal żgħir kemm hu żgħir. Propjament skolijietti lanqas hu l-isem tar-raħal bifti djar, uħut antiki u juru l-kedda ta' żmien, u oħrajn aktar ġodda mibnija biex jilqgħu l-illa tal-mewġ ħabbat mal-blat. Skolijietti hu l-isem tal-irdum, jew aħjar irdumijiet, u l-blat aħrax li l-baħar l-aktar meta jaħkmu l-grigal sawar ma' żmien u ħadu jnaqqax u jsawwar. Kien propju dal-element ta' baħar u blat li ġibidni lemm meta spiċċajt waħdi wara kawża ta' separazzjoni li kiddetni, imma kienet strumentali nifittex post bħal dak li fl-aħħar irnexxi l-insib. Iftit nies li kienu jgħixu hemm jew jersqu lemm kienu sajjieda u xabbaturi mas-sies aħrax fejn jbejtu l-asafar tal-baħar. U nies li forsi bħali kienu jħobbu l-baħar fil-qilla tiegħu, selvaġġ, bla kwiet anki meta kien jieqaf ir-riħ. Il-ftit djar kienu mibnija l-bot mill-irdum, kemm għax minn żmien għal żmien, kif qalli sajjiet li trabba f'dawk l-inħawi, il-baħar bħal xi alla tal-mitoloġija kultant żmien kien jitlob semu mill-blat u hekk kien iġarfu u jibilgħu. Hemm f'dak l-ambjent ridt insib li lin-nifsi u nsib ispirazzjoni għall-kitba tiegħi. Inħabba ħajja twila fil-belt u ħidma f'uffiċċju, kont warrabt żewġ namriet li kelli fit-tfuliti, il-baħar u l-kitba. Sibtom fi skolijietti. Il-grigalata kienet għaddiet, imma l-baħar kien għadhom qalle bħal annimal li wara taqtija u ġirja kien qed ibati biex isib nifsu mill-ġdid. Ix-xita u r-riħ kienu waqfu, kienu żammew nimaluqa 3 ijiem fid-dar, nittawwal bis-mittieqa nara x-xita bħar stilej l-irdum u l-blat u l-mewġ qalil wogħli. Hekk kif it-temp ikkalma ftit, ħassib li nagħmel il-mixja tiegħi ta' kull filgħodu qrib l-irdum. il-bessew, kow toħxon, għal-situil, flok tassuf, bla grazzja ma jisaxħan, u kappell imdeffes frasi. U xalla kaħla, law l-bahar meta jkun kwiet, li fjim kesħin, ma konċ inneħija għat. Laqas fil-sajf, jek mġufdan, ma waqt li fil-ġranet kesħin, kelli aktar minn xalla hoxna. Fil-sajf kot nilbess xalla rqiqa ħafifa, tal-ħarir, u dejjem kaħla. Forsi b'rispett anki nkonxu li minn dejjem kelli lejn il-bahar. In-nies tal-post kienu mal-ewwel laqmuni jis-sinjura tax-xall ikħal. Kien f'dik il-għodwa ta' temp qed jikkalma li rajtu. Stajt nintabaħ li kien żagħżugħ. Ftar fl-irdum. Waqaf tinħares leh biex nara kien xi ħadd tal-post. Ma wiċċu kien ġdid. Xi artist ħsib xi pittur, xi poeta li bħal jħobb il-baħar. Intibaħ bija u don noqra li ħsiebi. Mill-ġdid dawwar wiċċu lejn ix-xefaq. Għamilt il-qalb u wersaqt leh, minkejja li kien qrib sew sa tar fl-irdu. Sellimtlu ħafif, fil-waqt li ssikkajt aktar ix-xalla għax ħassejt il-kesħa, id-dur ma' għonqi. Bħali jint?
Bħalek?
Hekk, tħobb il-baħar.
Forsi. Dal-aħħar sar jiġbibni, l-aktar meta jkun imqallab. U ma nistax ma nfittxux.
Għadu mqallab imma xejn ħdejn kif kien daw l-aħħar tliet ijiem, meta l-Grigal donnu rid jibla kulmawn. Anzi, li kont minnek kont nersa hemmhekk mit-tarf. Xejn ma jrid il-blat iċedu jispiċċa fil-baħar. Minn dari minkejja li ftit il-bot mit-tarf, ġili nisma' ħoss qawwi ta' blat jien ħataf mill-baħar.
It-tarf inħobbu.
Ma mhux meta jkun perikolus.
Il-periklu għandu s-sabiħ tiegħu wkoll.
Hawn veru għandu s-sabiħ tiegħu, sabiħ selvaġġ. Wara xi żbuħija ta' arti ħoloq il-baħar li hu mir-riħ fil-blat. Blat imtertaq, erien, blat maqtuħa leħ waħdu fejn aktar jersquha safar tal-baħar milli nies. U ara, ħar isem, ara xtieqa ħaffer il-baħar. Issa jieda jistennew li se tiġġarraf minn mument għall-ieħor.
Nixtieq ninżel sal-baħar?
Mhux impossibbli ta', imma diffiċli.
Għalhekk il-periklu nħobbu? Qatt tinżel sal-baħar int?
Ftit drabi mejjuna minn sajjiet li jaf il-passaġġi bajn eħma luqa. Imma kieku kellek tinżel hemm waħdek żgur li tispiċċa titkerbeb, ma tafx il-passaġġi li waslu sa hemm.
Imma nixtieq ninżel. Kemm l-irdum u kemm il-baħar għandhom is-seħer tagħhom.
Naqbel, imma anki dak li jsaħħar jista' jkun perikolus.
Naf.
Inti mhux minn dawn l-inħawiex. Kif sir taf dan is-seħer ta' skoljetti?
Kont rajt dokumentarju fuq Discovery affaxxinani. Kont insejtu, imma għadha l-aħħar rġaj ftakart fih. U għaw jien.
Nimmaġina li ilek hawn.
Wasalt kmieni.
Daqshekk ħerqan?
Post li kont jien infittex.
Mela bħali, imma nara li ksaħt.
Mhux li qed idejani. Tal-frisk ta' filgħodu nħossu jaħini.
Lanqas li bes tajjeb inti għal din il-kesħa ta'. Isma, għandek pjaċir ta' disa għandi una mill kafe sħun. Ma kellimniex, imma qam ġabar dak li kien ġab miegħu, ħaġa żgħira, u bla ma wera entużjażmu speċjali mexa miegħi lejn id-dar. Baqa' ma qalx kelma. U jien lanqas kellimtu imma qatt nosserva dak is-skiet miksur mill-mewċ għadu iħabbat mal-blat u mal-irdum. Bqajt ma kellimtux jekk mhux biex nistaqsih jekk ħriġ ħalib u jħux sokkor, għamilli sinjal brasu li le. U fl-aħħar irbaħt il-kurzita tiegħi. Dak iż-żagħżugħ kien qed jinteressani jekk xejn għal dak is-skiet tiegħu. Il-ftit klim maqtuħ. Affaxxinant il-baħarux. M'għandux kwiet lanqas meta jidher kalm.
Iva.
Sirt ma nħossniex nibda l-jum tajjeb jien jekk ma nagħmilx passiġġata ma tal fl-irdum. Isaħrek il-baħar.
Jiġbidni aktar milli jsaħħarni.
Meta jiġbdek isaħrek. Oqgħod attent li ma jiġrix lilek dak li ġara lili. Ġej darba u ma ridx niċċaqlaq minn hawn. Ma jien illum madniġ żgħira. Qattajt snin naħdem u ħsibt li nirtira hawn qabel iż-żmien li kelli nirtira. Wara kollox għax għandha tkun il-burokrazija li tagħtina r-regoli meta u kif nirtiraw. xorti tajba sibdin id-dar għalbeħ, msomma u xtrajta. U għamilt dak li ħajjarni nagħmel modunjo. Oddato un kalċo alla ċittà. Tiftakara dik il-kanzunetta ta' Mimmo?
Forsi.
Min ta' dek żgħir fl-aħjar tiegħek. Għandek futur quddiemek. Hawnhekk jiġu nies li għandhom passat warajhom.
Naħseb li għandek raġun. Irrid ngħid hawn jiġi minn għandu xi passat, xi warrab, jew jiġbdu. Imsa, sinjura, nirringrazzjak għall-kafe tajjeb, sejkolli mur.
Fej sejjer?
Indur mal-irdum, nar għall-bahar.
Mux ta' waħdek ta' xawn inti ma tafux. Kifetlek hawnhekk perikolus.
U kifetlek il-periklu għandu s-sabiħ tiegħu, jew it-tajjeb tiegħu.
Tela, ngħid issewwa ħawwadni dak kliemu misterjuż. Xi poeta ħsibt jew pittur ġie fittex ispirazzjoni. Uqtajt li mur infittxu. Tassew, jekk jimxi qrib wisq it-tarf jista' jiġrilu xi ħaġa. Mhux darba u tnejn ħabib tiegħi sajjiet li hawn xrief kien iwissini biex ma nimxix qrib tarf l-irdum. Irġajt tleffitt fil-kowt u għafast ix-xalmonqi u ħrixt. Infittxu? Mhux eżattament. Nara fejn mar, kliemu kien ħawwadni. M'għadhomx ma sibtu? Mhux jimxi ta'. Imma bil-qeda fuq blata bħal ma kont rajtu qabel. Ersaqt lejh bla ma ħsattu.
Hawn il-baħar għandu xi ħaġa li għadni qatt ma rajt bħalu.
Mhux il-baħar biss. Il-blat ukoll qisu gwarniċ tal-baħar, imma gwarniċ li ma jillimitax il-baħar. U dak li għandu misterjuż il-baħar, hekk jidher bla limitu kważi infinit. Imma għandu limitu u mhux infinit.
Il-poetessa jaqgħu.
Hawn jekk ma tkunx, iskiet il-mewġ u l-baħar iġġeluk issir poetessa. Imma mhux eżattament poetessa. Imma nikteb. Kull jum irrid nikteb xi ħaġa.
X'tikteb? U lil min?
U li jiġini frasi qisu hekk xi djarju u tifkiriet. U niktbu liju.
Lil min?
Lill-baħar. Aw ma tantxaw ma min tajt kelma jekk mhux miegħu, jekk mhux mal-baħar. Inġejt hawn ukoll biex tfittex xi ispirazzjoni.
Mhux eżattament. Imma naqbel miegħek u nħossni bħalek. Ġejt hawn nitkellem mal-baħar. Forsi ma ngħidux l-istess ħaġa. Imma inkellmu. U mhux dejjem bikliem sabiħ.
Il-baħar u antiku immutabbli aktar minnu minnek. La titkellem mal-baħar tispiċċa biex jirbħek.
Sfortunatament il-baħar jirbaħ. Imma skużani ma ġejtx hawn biex nitkellem fuq il-baħar. Ġewwis li qed nitkellem biegħu.
Fimt li kont qed indejqu. Tlaqt bil-mod minn ħdejh, imma kif kont qed nitbiet. Xi ħin tkun titikol għax il-baħar jiftaħlek l-abtit. Imma fil-qrib mhux ristoranti. Innistgħu nipprovdu ħut tajjeb, trill, spnot, ċerna, siċċ, imma lil xi ristoranti fil-qrib. Imma hawn irridu ħkwiet, kważi jgħajru għalih. Anki lili, għalbidu kienu jaraw nistramba qisni mhux posti, imma mbagħad aċċettawni.
Mhux li għandi ġuħ.
Titkellimx kmini wisq, sija oħra ħdejn il-baħar u tara x'abtit inebbiex xi tiftaħ. Isma, ma rridx nisfurzak ta', imma jekk tħoss li trid tiekol xi ħaġa, tiddejjaq għax tħabbad lill-bieb ukoll miegħi. Illum kien beħsibni naqli ftit trill, ħudt tax-xewk tamma jfuh, u tiddejjaq għax tgħaddi.
Nirringrazzjak, imma m'għandix għalfejn.
Ma nafx fett li nistiednu. Forsi dak is-sens ta' misteru li nissel fija. Dak is-skiet u kliem maqtuħ u mhux dejjem jagħmel sens. Min jaf, forsi hu? Sażuħ sabiħ, forsi kollox ma kollox jien ukoll li għal darba nikser dik il-ġabra ta' waħdi u nqatta' sija nitkellem ma' xi ħadd barra l-ftit nista' l-post. Għajt skantata, meta ftit qabel nofsinhar smajt il-qampina tal-bib. U sibtu qudiem il-bib.
Trid mistednin?
Kellu tbissima fuq li kważi kważi bidlet il-bixra ta' wiċċu. Taħarstu. Kemm laqt il-bib biex ngħidu li kważi kważi kont qed nistennih, u għedlu li ħabat tajjeb li ġi għax kont se nibda nsajjar. Nastajx ma ninnutax, jisa bidla fih, dunnu ma kienx l-istess wieħed. Għamilli kondizjoni waħda.
Sa kemm ma nitkellmux fuq il-baħar?
Xej diffiċli ta', hawn id-diskors mingħajr ma trid jaqa' fuq il-baħar, forsi tkellimni fuqek.
Mhux li hemm wis xi tgħid u dak li hemm f'waqtiet nixtieq ninsih.
U fil-fatt la tkellimna fuq il-baħar u ftit tkellimna fuqu. Ħaġa hekk fuq. Kemm qalli li kien għaddej minn żmien diffiċli u jien ma staqsejtu xejn dwar dan iż-żmien diffiċli, u hu ovvjament ma qalli xejn. U ftit li xejn qed fuqi, li fli kont iddejjaqtniex u naħdem fil-belt u ġejt noqgħod hemm, għalija waħdi, u ma kontx imdejqa anzi. Kemm għedlu li meta jrid jiġi sa hemm u dejjem mill-qux għandi.
Ma tarax, ma tarax.
Imma meta ġi biex jitlaq, irġajt għamiltu l-istedina. Ikolli nammet li dak iż-żagħżugħ misterjuż kien qed jinteressani. Irrajt nistramba nagħmlu dik l-istedina, ma nafx forsi tħassartu. Ġibidni minħabba hekk dak is-skiet. Naf li qatt ma kont student lil ħadd għandi, la tal-familja u lanqas ħabib, imma lil dan għamiltilu u reġatenna.
Ma tarax, ma tarax, sinjura.
Imma ftit jim wara ċempilli.
Sinjura Stefania, sibt biex nilqa' l-istedina tiegħek. Nixtieq nqatta' jum hemm.
Iva, mela le bil-qalb kollha. Minn ġurnata baqa' tliet ijiem, ma dejjaqni xejn. Bħali, ġili miegħi kien jagħmel mixja bikrija ħdejn l-irdum u l-baħar, u ġili joħroġ waħdu. U sibt ruħi nitħasseb meta kien idumma jidħol, imma rajt li kien kuntent. Konna fuq blata nħarsu lejn il-baħar ftit jew wis kalm. Kemm tista' sejjaħ lokal mill-baħar ta' hemm. Meta qalli.
Indunajt li kħal lewn il-baħar tħobbu. U innutajt li qatt ma tneħħixxa la kaħla minn fuqek. Għandek ħafna differenti mill-lider.
Indunajt, ekku, l-ikħal, l-azzur tal-baħar inħobbu, inħoss li l-ikħal iġib l-risq. U mindu ġejta u ma nieqafx nixtri xal il-koħol, kemm max-xitwa u kemm mas-sajf. Nibżal jekk inneħħija minn fuq jista' jiġri li xi ħaġa. Sa norqod b'xalla kaħla jien ma onqi. Sejjaħ li superstizzjuża immissa l-ikħal marbut miegħi wisq. Meta telaq it-tamajt li xi darba oħra jerġa' jiġi. Forsi le, kemm għedlu li dari miftuħa għalih. U ġi.
Sinjura, ħadd il-libertà nġiblek xi ħaġa. Ara toġbokx f'dan il-pakkett.
U ġabli żewġ xalel, waħda x-xitwa u l-oħra s-sajf. It-tnej koħol lewn il-baħar. Ħassejt li għandi nan u mbusu biex nuri hekk l-apprezzament tiegħi. Aħmar. U ħassejtu bħal jidħol fih innifsu flokaċċett tal-bewsa u t-tannieqa. Il-biża tiegħi kelli xi darba jgħid li se jitlaq. Imma ma wera l-ebda ħajra li jitlaq ħlif biex jgħid li.
Meta ndejjek Stefania għejli u nitlaq.
U rejtu li ma kienx qed idejjaqni xejn, ma kienx bniedem invadenti. Ftit jitkellem, noħorġu spiss nippassiġġaw ħdejn is-sis l-irdum, nisimgħu u naraw il-baħar. Darba meta konna mixjin flimkien, rana ħabib is-sajjet. Indunajt li kien ilu jipprova jwaqqafni u jistaqsini xi ħaġa. Dik id-darba waqaf bl-iskuża li jagħtini żewġ ħutiet. U staqsini dwar dak iż-żagħżugħ li kelli miegħi.
In-nepute sinjura Stefania.
Lele, ħabib, li bħali jħobb il-kwiet u l-baħar u bħali jħobb il-ħoss tar-rax tal-mewġ.
Imma li kont minnkom kont ninġabar ġewwa. Ħarsu lejn il-vant. Isħab qed jinġema' u mistennija grigalata u għandna tliet ijiem magħluq inġewwa żgur.
It-temp ma damx makruh, jisna żewġ tit-tfal. Għadna nħarsu lejn ix-xita hu tħabbat mal-ħġieġ. Sajjetta ħasditna mingħajr ma ħsibta tan-naqt miegħu. Huma wera l-ebda reazzjoni, biss ħajt u ksirt u stedintu biex imorru nieklu. Wara li kelqadna fuq is-sufan, it-tnejn bħal donna nistennew fis-skiet li jidħol il-lejl biex it-tnejn li aħna ninġabru nistrieħu f'kamritna kif konna qed nagħmlu ta' kull filgħaxija. Dik il-lejla rajtu kwiet u hekk għedlu.
Xtaqt ngħidlek xi ħaġa, Sinjura Stefania. Jiena mhux veru nħobbu l-baħar. Nistkerħu biex ma ngħidx li nabodu. Sa nejra lih.
Tejra lih, Imma hemm xi raġuni.
Hemm. Il-baħar seraq li l-aktar persuna li qatt ħabbejt f'omri. Tfajla li l-hemm miżbuħija li kellha bibnija sabiħ xar iswed twil għajnej koħol kienet daħlet f'ħajti sewa. Hi kienet ħobbu l-baħar anki fi żmien kiesa. Hija mhux daqsan, anzi, kont imur magħha aktar biex inkun magħha. Naratom taqtef, donna tissilet bħal-baħar, ġili anki mal-mewġ. Kienet tgħidli li hemm kienet ħossa fid-dinja tagħha u hemm tħu saħħitha. Imma darba l-baħar kien ftit imqalleb aktar mis-solt u għedtilha biex ma tinżilx. Qalt li kemm nieħu għama u niżlet. Imma ma telgħex. Ħakim mal-mewġ u qatt ma sibniha.
Storja taqsim il-qalb.
Jina ma bqajtx li kont. M'hawnx bajja jew irdum li ma morx nara dawk li nħawi l-aktar meta l-baħar ikun imqalleb. Nistenna tiela mill-qiegħ ixxejjirli u tgħidli li jiġi allura. Meta ġejt hawn u sibtni fuq il-blat, inħares bitlu f'dejn il-baħar. Dak il-ħin kont qed nistenna hemm minni. Għadni nittama. U tant nittama li ma nista' nħobb lil ħadd li fejla. Bħal żewġ żgħażagħ tan-novelli romantiċi konna ħlifna li xurxin li qatt ma nittradixxu li xurxin. Qatt ma ksirni għadin il-wieda u jien nanqas wara mewta ma ksirta.
Dik id-darba meta nnaqtu ħafif u ma qatx lura. Imma it-tnejn morna f'kamretna. Ma nistax norqod. Dik l-istorja li donna maħuda minn romanz antik ma ħallitnix kwieta. Sija wara sija għaddejja u ma nistax nagħlaq għajmajn. Għannaqt miegħi x-xalla li kien ġabli u bdejt fl-aħħar inħoss lejha u n-nas jagħmlu bija. Imma stenbaħt malajr. Kienu fil-bib ta' kamarti.
Sinjura Stefania, ma nistax norqod. It-temp qisu qed ibiżżani aktar mis-sodu. Jimporta nirroqta.
U dak il-lejl tħabbibna bħal ma qatt qabel kont ħassejt ġismi nar u mewġ, ma dak iż-żagħżugħ jokrob ma' ġismi fuqi. Ħdejja sakemm lilu wkoll, kważi ma' s-sebħ. Ħakmuh lejja u l-mistrieħ. Bix-xallik ħallik intani jindi jasmana. U hekk għal-lejl ta' wara u l-lejl ta' wara. Kont inqum qablu naraħ mistrieħ dejja u ma niqafx inħares lejh. Imma żbieħ it-tielet lejl flimkien, qomt u ma sibtux. Għajjatlu darba tnejn, l-ebda tweġiba. Fittixtu f'kull kamra. Ħwejġu li kien neżam għal-lejl kienu għadhom hemm. Intu ngħid li ma kellix fuq ix-xalla l-kaħla. Imbagħad rajt in-nota tiegħu fuq il-mejda tal-kċina. Aziza Stefania.
Kelli nieħu dan il-pass wara tliet ijiem li nħabbu. Minn għalija li lila kont se ninsiha. Ma nsejtix lanqas meta kont inkun miegħek. U dan lejla aktar kienet quddiem wiċċi biskiet tixlini li tradejta. U jkolli noħroġ wara li ħina ġej mal-mewġ.
Ma flaħx naqra aktar. Bla naf eżattament x'rid jgħid dawk il-kliem misterjużi bħalu. Minn barra smajt is-sajjiet, ix-xieħ isejjaħ li jmur miegħu. Nżilt mas-sajjiet u xi tnejn oħra li inġabru mal-passat ġebli lejn il-bajja mistura. U hemm kien, mitluq bla ħajja. Il-mewġ reġa' roddu lura, qeri b'ġismu mikruf bil-ħbit mal-bla taħrax. Il-mewġ reġettatu lura tbissima. U l-mewċ mar nexxilux ineħħi x-xalla il-kaħla li kellu mawnqu. Smajtu.
Is-seħer tal-ikħal.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.